Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Det handler om at finde de rigtige data. Det handler om at at brugerne skal få en god brugeroplevelse, ja. Så de kommer igen. Mm. Kommer de igen, så træffer de. Hej, og velkommen til Dataklubbens afsnit 8.
Det tror jeg, det er der, vi er kommet til nu.
Ja, det er da blevet helt vildt efterhånden.
Ja, det kan jo så godt blive vildere.
det skal
det. Det er i hvert fald ambitionen.
Det skal det hele tiden, ikke? Oh. Og en måde, det kan blive vildere på, det er jo ved at sætte en ret ambitiøs BI-strategi, eller vision for hvad man gerne vil opnå med BI i de organisationer. Mm-hmm. Og det bliver jo blandt andet noget af det, som vi skal snakke om i dag. Og hvis jeg sådan skal lægge lidt ud, så sådan historisk set, når jeg har set BI-strategier, så har det været meget teknisk orienteret. Mm. Her er jeres BI-strategi, her er der en database, den peger på en anden database, og så er der en tredje database. Og det er sådan cirka der, hvor vi skal ende, det er vores målbillede.
Ja.
Så når vi etablerer den her platform, så er vi i mål med vores BI-strategi.
Yes.
Men der ligger jo meget, meget mere i det.
Ja, man kan i hvert fald sige, hvis man tog sådan en den type strategi, og så gav den til sådan en forandringskonsulent, eller sådan en change management gut, eller en eller anden management consult, så tror jeg ikke helt, han sådan vil vinke den af og sige, det er den måde, du får en organisation til at flytte sig på, at det vil være noget teknisk. Ikke? Der skal noget mere til. Den skal have noget mere svung, så at sige.
Og det er klart, det er jo en forudsætning for at lykkes, at man får etableret den der platform. Men jeg er helt enig, altså BI-strategien handler jo primært om at få forretningen med,
ja.
Få brugerne med og forstå, hvor forretningen skal hen et eller andet sted. Hvis forretningen har nogle strategiske mål, så skal BI-strategien på en eller anden måde også understøtte de her mål. Eller måske rent faktisk sætte nogle mål, som forretningen ikke kunne have opnået,
ja.
Uden BI.
Helt sikkert.
I et eller andet omfang.
Jo, fordi jeg synes jo i virkeligheden så en BI-strategi, eller en Advanced Analytics-strategi, eller en AI-strategi, eller hvad det måtte være for noget, den strategi minder jo meget om en almindelig strategi, mm-hmm. også. Altså sådan en virksomhedsstrategi, og ofte i det, så er der jo en eller anden form for why, altså hvorfor er det overhovedet, vi er her? Så hvad er vi til for? Der er også ofte et eller andet afsæt i, hvad er det ligesom vi består af? Og så er der også rigtig meget noget omkring, hvor vil vi gerne fra, og hvor vil vi gerne hen til? Altså, så du taler ind i en eller anden form for bevægelse fra A til B, og det giver så et afsæt til at sige, jamen, så hvis vi så kan blive enige om, at det er det her, derfor vi er her, og det er her, vi gerne vil fra til, så kan vi så begynde at folde den ud efterfølgende, og så finde ud af, hvad er det så for nogle grundlæggende elementer, som er der i. Ikke?
Jo, fordi det er klart, at skaber du den her stærke vision, som folk køber ind på i de teamet, og i øvrigt resten af organisationen, jamen, så begynder de også lige så stille at ændre deres mindset til at sige, jamen, nu ved vi faktisk, hvor vi skal hen, ja. Og det kræver også det her af mig. Hvis man er gået fra at være en rapportfabrik til lige pludselig at tænke, jamen vi skal levere data i stedet for rapporter, hvad er det så, det indebærer?
Mm.
Hvad er det indebærer for mig? Hvis man begynder at snakke om user adoption som et væsentligt element i at indfri sin strategi, så skal jeg også begynde som BI-udvikler at sidde og tænke, jamen, hvad kan jeg gøre forskel?
Mm.
Og det går og hvis man bryder det lidt ned, så skal BI-udviklerne jo sidde og sige, jamen, jeg skal yde bedre support, jeg skal levere hurtigere, fordi at hvis vi ikke leverer hurtigere, jamen, så begynder vores user adoption at falde, og så videre. Så BI-strategi er jeg meget, meget enig i, skal også handle om noget så fundamentalt, som de der capabilities, ja. Der skal være på plads for at indfri den et eller andet sted, fordi processerne skal køre hurtigt smart. Det er også en del af strategien. Det vil det også være en forretningsmæssig strategi, fordi kører processerne ikke hurtigt, jamen så kan vi godt glemme alt om at fange forretningen i sidste ende.
Ja, helt sikkert. Men klart, visionen, altså en ordentlig vision, en god vision, det synes jeg også, det er nogle af de bedste seancer, jeg har været med til, når jeg har været ude og lave strategier og lavet nogle stykker jo efterhånden. Og det er de der, når du virkelig får den ledelsesmæssige opbakning ind, du får mulighed for at bruge den der halve til hele dag sammen med ledelsen og teamet i virksomheden, og så virkelig være i gang med at formulere en vision, som kan noget, som vil vil være med til at flytte det et eller andet sted, og så også få defineret, hvad er det så for nogle kriterier for succes, som vi så sætter op. Så hvis vi siger, jamen, hvad er det så, vi efterfølgende skal kunne måles på? Hvad er det, vi gerne vil opnå med det her? Hvordan er det, vi får det koblet sammen? Ikke? Og de virksomheder, som tager sig tiden og prioriterer det her, det er også dem, som kommer til at flytte sig, når det er, når man først kigger på det, mere end at det så netop er det der tekniske blueprint. Ikke?
Ja. Ja. Ja, og man kan sige, uden kriterierne, så ved du heller ikke, hvad der skal til. Altså, du ved ikke, om du har det rigtige hold, for den sags skyld. Du ved ikke, hvordan data skal flyde ud i forretningen osv. Jeg erindrer en super fed BI-strategi, som jeg var med til at lave for et par år siden, og de havde et BI-mål, eller BI-strategisk mål, der hed, vores brugere skal anvende vores platform på brugernes foretrukne måde. Mm. Jeg synes, det der med foretrukne måde, det sagde alt. Mm. Hvor du netop havde gjort op med, at vi skulle levere rapporter, datakuber osv., men vi blev faktisk nødt til at forstå, hvem er de her brugere?
Ja, det er i hvert fald meget brugercentreret og customer-centric-agtig tilgang til det. Ikke? Det er jo rigtig fedt. Den fortæller i virkeligheden rigtig, rigtig meget.
Ja. Ja. Og det er jo der, hvor vi bevæger os hen, fordi kan man undvære BI? Det kan vi nok diskutere. Men i det her self-service-univers, hvor brugerne selv slår sig løs, jamen så skal BI komme med noget mere,
ja,
end de her self-service-brugere eller forretningsbrugere selv kan komme med. Og der synes jeg, det er fedt at have det her brugercentriske mindset at sige, men ja, vi skal ind og understøtte jer på den måde, som I arbejder.
Ja.
Ikke nødvendigvis, som vi synes, I skal arbejde.
Nej, præcis.
Og det synes jeg sagde rigtig meget.
Jo, og så sørg for at have en strategi og en vision, som også husker, hvad kan man sige, at der er både det standardiserede rapportering, som der skal til for at få virksomheden til at køre, i hvert fald til at afrapportere, og så skal der formodentlig i hvert fald mange tilfælde, være noget, hvor det også bliver meget mere self-service-orienteret, i stedet for, hvor data får lov at blive demokratiseret, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Så det er jo heller ikke noget, at man kommer med en strategisk tilgang, der udelukkende er alt det nye og alt det fancy osv., og så gemmer hele legacyen, fordi så bliver du heller ikke en succes med det. Ja. Så vil der stå en masse tilbage og sige, jo, det er fint, du gerne vil derover, men hvad med alt det, vi har i forvejen, og det, som jeg rent faktisk bruger i min dagligdag. Ja. Du skal huske at anerkende den del af det også, ikke?
Så, og det er også derfor, det er så vigtigt i et BI-strategisk forløb, at en ting er at sætte visioner, men at komme ud og snakke. Mm. Altså, og så husk at eksekvere på den snak, I nu har, og komme ud og inspirere undervejs i snakken også, og egentlig belyse, hvad kan man med BI, ja, når du laver det her.
Jo, og det er sådan en gylden mulighed, det der med netop at komme ud og inspirere, og komme ud og snakke med brugerne og sådan noget, det er også en gylden mulighed for at få snakket omkring begreber. Altså det med, hvad er det egentlig, vi kalder tingene? Det er bare, det går igen. Hele vejen derudad, det er, jamen, vi skal have nogle fælles begreber, fordi ellers så den, hvad kan man sige, vision omkring en version af sandheden, eller i hvert fald, at vi taler om det samme, den er i hvert fald rigtig, rigtig svær at opnå. Så hele menneskedelen og people-delen handler rigtig meget også om et fælles begrebsapparat, som der skal stilles til rådighed.
Og det tror jeg heldigvis, organisationerne begynder at hvad kan man sige, forstå sig på, at det er ret så vigtigt. Alle har været i situationer, hvor de ikke havde den ene sandhed. Jeg synes dog stadigvæk, man skal, som du også siger, slå endnu mere ned på begrebsdelen. Fordi vi sidder stadigvæk og diskuterer begreber, selvom vi måske har one truth. Mm. Jamen så bare det, jamen, hvad er definitionen af vores KPI, og hvad er definitionen af en kunde osv., det er alt afgørende for at køre den der gode datasamtale i sidste ende. Så kan det godt være, at tallene passer og valideret osv., men hvis vi stadigvæk snakker forbi hinanden, eller hvis definitionerne er for svære at kommunikere, så kan det være, at KPI'et ikke lever op til det, det skal, eller ikke kan gøre en forskel, fordi hvis jeg ikke ved, hvad det betyder, hvis jeg ikke kan videreformidle, hvordan skal jeg så kunne snakke data i min dagligdag? Ja. Så det skal man i hvert fald huske i den grad.
Jo, og så tror jeg, at hvis vi laver en antagelse om, at der i mange strategier kommer til at stå noget omkring at slippe data mere fri, eller få brugerne mere involveret, møde dem der, hvor de er, og de her forskellige ting, altså underforstået, noget, der rimer rigtig meget på self-service. Så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at man tænker skridtet videre i forhold til at sige, jamen hvad sker der så, når det er, du har fået data sluppet fri, og når det er, du har fået folk til selv at gøre en masse ting. Fordi det er i hvert fald noget af det, jeg oplever igen og igen, det er, at så begynder man at sige, vi skal jo lige have styr på governance. Vi skal jo lige have styr på, hvordan vi får styr på det der med, at vi ikke vil have styr på ting. Altså det bliver sådan en mærkelig ting, og så kommer mange af de her nye ting der med data catalog, fordi så nu skal vi til at beskrive vores begreber et eller andet centralt sted osv. Men det gør ikke noget, at vi lige har tænkt den igennem fra start af. Og så siger, jamen, hvordan vil vi håndtere det her slaraffenland af data, hvor vi kan gøre med det næsten, hvad vi vil. Ja. Og lige få tænkt de der tanker igennem, selvom de nogle gange kan virke lidt voldsomme, når man sidder der og tænker, jamen bare hvis vi kunne nå derhen til, det ville være helt fantastisk i sig selv. Ikke?
Jo, men du skal jo, du er lidt inde på det, du skal jo tænke skalering undervejs også, at hvis det er der, hvor vi skal hen, så skal vi sgu lige tænke processen igennem. Ja. Altså, lave noget reverse engineering på, det her det er målbilledet, lad os prøve at spole tilbage og så se, hvad skal der så egentlig til? Ja. Og hvad kan der opstå af barriere og konsekvenser undervejs?
Yes.
Det er meget interessant.
Ja.
Men i sidste ende, så er BI jo også nemt at få til at virke. Det handler om at finde de rigtige data. Det handler om at
mega nemt.
Det handler om, at brugerne skal få en god brugeroplevelse, så de kommer igen. Mm. Kommer de igen, så træffer de nogle bedre beslutninger. Træffer de bedre beslutninger for at blive bedre, hvad kan man sige, lyst til at få endnu flere data, og så kører den cyklus egentlig ret så fint rundt. Problemet er, at brugeroplevelserne er altafgørende, og data er altafgørende.
Ja.
Og det er beslutningsprocesserne også.
Jo, helt sikkert.
Nu fik jeg til at lyde nemt. Men man skal sætte ind forholdsvis få steder for virkelig at løfte organisationen.
Jo, og skal vi så komme tilbage til der, med det, vi angreb til at starte på i forhold til strategier, så kan man selvfølgelig sige, jamen, for at du får en ordentlig brugeroplevelse, så kræver det jo også, at der er styr på teknologien og på platformen, og på hvordan du vil løse det, på hvad er det for nogle værktøjer, du vil tilbyde folk. Altså få lavet den afdækning også, og få tænkt sin platform også stor nok, få lavet en moderne platform, som man ved, at jamen, jeg skal kunne servicere forskellige typer af brugere, og jeg synes, der er et af de steder, jeg ser, det løst bedst, det er, hvor du har taget en brugermæssig tilgang til dit platformsdesign.
Ja.
Så du faktisk skal starte med at definere, jeg får formodentlig de her forskellige arketyper af brugere, hvordan vil jeg egentlig understøtte dem?
Ja.
I stedet for en anden tilgang, som måske mere kunne være at sige, jeg har de her databaser og den her teknologi, og det er jeg forelsket i, og det skal så frem i verden, ikke? Ja.
Og det var derfor, jeg synes, det der mål med foretrukne måde var så smukt.
Yes. Det var smukt.
I et eller andet omfang.
Ja.
Og jeg synes, når man kører den der brugercentriske tilgang til det, så må det altafgørende spørgsmål være, er det nemt? Mm. Var det nemt at finde de data, jeg havde brug for? Var det nemt at finde de rapporter, jeg havde brug for?
Ja.
Var det nemt?
Yes.
Det tror jeg er alt afgørende.
Helt enig. Helt enig.
Ja.
Nå, men vi har jo heldigvis også, gæst med i dag, og vi skal på besøg, som vi ofte er, og vi skal til, altså nu, det er nok ikke nogen hemmelighed for dem, der lytter med, at jeg ikke er fra København. Men det, hedder det Sydhavn, eller hedder det Islands Brygge, eller hvad hedder det der, hvor vi skal hen nu? Eller Kalvebod Brygge, eller hvad?
Nej, jeg er også selv for Aarhus.
Men, bollert.
Det er Kalvebod Brygge, en del af Sydhavn, og den har fået meget kritik historisk set, men de snakker meget om forfejlet byggerier i København og så videre.
Og det herude.
Men det skal vi ud og kigge på, og jeg har været der før, og jeg ved, det er smukt.
Okay, så. Super. Ja. Jamen lad os stikke afsted ud til at få vores gæst med i studiet.
Ja. Vi er kommet en tur til Sydhavnen, og vi sidder nærmest oven på vandet i en meget, meget smuk bygning, hvor man til daglig diskuterer formue, pleje, forsikringer, boligskatter, bidragssatser, F1 plus F3 lån, F-max, F-kort plus lån, boligkøb, rentetilpasningslån osv. osv. Vi er med andre ord kommet til Nykredit, hvor vi skal snakke med en meget, meget gavet herre, som har en gloværdig karriere inden for netop den her sektor. Det er Ernst Mørk, som er Senior Vice President of BI and Advanced Analytics. Og Ernst, kan du ikke lige putte et par kort ord på dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Jeg har sådan set altid arbejdet med data og analytics i en forretningsmæssig kontekst. Nu her senest i Nykredit. Men jeg har det været igennem andre finansielle institutter gennem tiden, gennem de sidste 17 år faktisk. Og jeg startede ud som konsulent. Man er altid med fokus på data, og man skaber værdi, dataværdi for forretningen.
Spændende. Og du har jo netop en god og lang karriere allerede, inden for det, både faget her og branchen og så videre generelt set. Og nu er du så kommet til i den her stilling, og ofte så er der jo et eller andet, man gerne vil udrette. Hvad kunne du godt tænke dig om lad os bare sige 20 år, de står tilbage og kigger, kan I huske, vi havde ham Ernst Mørk, og ja, det kan vi godt. Hvad for et eftermæle har du så fået?
Ja, nu vil jeg sige 20 år, det er jo en evighed. Altså, lad os bare sige 3 år.
Okay, så.
Men om 3 år, så har vi, har vi forhåbentlig et rigtig godt fremtidssikret setup for brug af analytics i Nykredit. Og målet er, at vi har, har fået lavet en... en stærk datadreven kultur, endnu stærkere end den er i dag, og har et markant indspark i den digitale agenda.
Fedt.
Data og digitalisering hænger tæt sammen.
Det må man sige.
Mm. Og hvordan kommer man så dertil? Fordi vi kan jo spole lidt tilbage til da du starter, og hvad du møder ind til, da du havner ved Nykredit, og hvad I så skal i gang med?
Altså man kan sige, det vi starter ud med her, er jo helt konsistent med det, jeg også ser andre steder, og de andre steder, jeg har været. Altså jeg har været Almindelig Brand, og i FIH, og Danske Bank, og inden der er konsulent. Men det er det her med at få sat en retning for brug af data analytisk, og få sat det i spil i forretningen, i mærkningen, på en rigtig måde. Her kan vi faktisk rigtig meget på data og i forhold til regelsetup, og som rammer vores rådgiver og vores kunder på den rigtige måde. Men vejen derhen har måske ikke altid været den mest effektive. Så det, jeg mødte ind til her, det var, at vi vil gerne forløse den forretningsmæssige brug af data, konsolidere data med en sandhed, og det er også helt generisk, det har det også været de andre steder, jeg har været. Og formålet med det er jo, at bankerne i dag er jo underlagt et relativt højt compliance-krav, så man skal være sikker på, at man ikke har for mange redundante dataøer. Og så er det bare mere effektivt. Altså, hvis du har styr på en sandhed, så sidder du ikke på direktionsmøder og diskuterer, om det ene tal eller det andet tal er rigtigt, men du kan gå direkte til at diskutere beslutningen omkring data. En anden ting er også, at det er også mere effektivt i forhold til bemanding. For der skal ikke sidde så mange folk at kontrolle, hvis du har styr på en sandhed. Så det er jo den ene ting.
Ja.
Så konsolidere data er en sandhed, og den anden ting, det er at få, hvad kan man sige, brugt data mere intelligent gennem machine learning og kunstig intelligens og alt, hvad det er til at høre. Og der er rigtig meget potentiale, og det ved direktionen også godt, ligesom andre steder. Og spørgsmålet er så, hvordan får man sat en organisation omkring det, så vi får sat det i spil i forretningen, både over for vores rådgivere, men også over for vores kunder direkte.
Ja. Så da I gik i gang med at sætte den her retning, hvad gjorde I sådan helt konkret, fordi at I har lavet en ny strategi, som jeg har forstået på det hele. Hvordan laver man en BI-strategi? Det lyder lidt, lidt ledende og ærgerligt, når en konsulent, der laver BI-strategi, så spørger, hvordan man laver en. Men alligevel, hvordan greb I det an?
Mm. Jamen altså, man kan sige, først så ansætter man sådan nogen som mig, altså fordi der er en opmærksomhed på det i topledelsen. Så det kræver noget opmærksomhed fra topledelsen på, at der skal gøres noget på det her område. Så kommer jeg ind, og jeg skal sørge for at sætte et hold, som kan være med til at bedrive agendaen sammen med mig. Gerne nogen, som har noget god forretningsforståelse. Og har en høj integritet i forretningen. Fordi hvis data skal bruges, og indsigterne skal bruges, så kræver det, at forretningen bruger det, og føler, der er ejerskab for det. Så sæt det hold, som kan tale med forretningen, og sikre, at det er at være nogle gode ambassadører for den her datastrategi, man laver. Så det gjorde vi også her, og så har vi lavet det, vi kalder en assessment, altså hvad er status i dag, hvordan ser det ud, og sørg for i den proces, hvor man siger, hvordan ser det ud i dag, og så få skabt nogle relationer og tale med forretningen omkring status quo i dag, men dermed også i samme ombæring få vist, hvad er mulighederne for at gøre det på den rigtige måde. Ja.
Så I tog simpelthen en tur rundt i hele forretningen? Ja. Eller var det dele?
Nej, det var hele forretningen med alle de forskellige ledere.
Det jeg personligt oplever nogle gange, det er, at man kommer selv med en brændende passion, og så dem, man skal snakke med, de synes måske ikke, det er lige så spændende. Og der siger du også, at man er inde måske at så lidt frø undervejs, selvom man egentlig laver en assessment.
Ja, altså assessmenten er også at så frø. Ja. Det er lige præcis det handler om. Ja. Her har der været en relativt stor... velvilje til at gerne vinde den rigtige vej. Også kan man kunne, man kunne allerede en del ting, men mere om man vil gerne gøre det på den rigtige måde, sådan så man kunne være mere effektiv i hverdagen, og sætte det mere automatiseret spil over på vores kunder og rådgivere. Det man så kan overveje også, det er jo, når nu man har taget den første runde og begyndt at skabe noget relation til folk i huset, jamen skal man så køre videre alene, eller skal man backes op med noget hjælp udefra? Og de sidste steder, jeg har været, jamen der har jeg faktisk fået lidt hjælp fra nogle konsulenter udefra. For det, de kan, som jeg måske ikke kan helt på samme måde, det er, at de kan blueprinte det, du siger, er rigtigt. Mm. Så de kan være med til at understøtte, hvad kan man sige, argumentet for en eller anden given investering. De kan også være med til at sikre, at du måske tænker stort, men starter småt. Ja. Fordi at du skal ikke starte stort også. Det tror jeg... Det har jeg ikke gode erfaringer med i hvert fald. Men man skal starte der, hvor det giver mening, og så har jeg også en mantra, der hedder showing is believing. Mm. Altså, så må man animere nogle resultater, som også gør, at folk tænker, okay, det giver sgu god mening, det her. Og så derfra kan man bygge op af organisk, ikke?
Det lyder jo også sådan lidt som en approach, der også rimer lidt på, at det ikke nødvendigvis er en top-down approach, men mere sådan en bottom-up approach. Altså at få skabt noget behov, som folk selv efterspørger.
Ja.
Jeg kan godt lide den der, du lige sagde med showing is believing. Hvad har, altså, kan du komme med nogle eksempler på, hvad har I gjort for at, være, altså, at arbejde med showing is believing og vise nogle ting og inspirere?
Altså inden vi var gået i gang, så havde vi jo det her forløb, det her assessment, og der havde vi nogle konsulenter inde, og parallelt med de her konsulenter hjalp os lidt på rejsen, så købte vi nogle workshops med forretningen selv. Mm. Og de workshops, der havde vi nogle konkrete eksempler med. Mm. Hos os var det noget omkring transaktioner denne her gang. Ellers kunne det have været noget omkring nogle forsikringer eller noget andet. Som kunne vise, hvordan kan du bruge data til at optimere din proces, eller dit understøtte bedre behov, eller ramme kundens behov, når han har det, gennem nogle dataindsigter. Så vi havde nogle konkrete eksempler med i de her workshops. Og derfra gav vi så dem mulighed for at braindumpe på, hvad er jeres mål i øjeblikket, og hvordan kunne data og indsigter understøtte de mål på en rigtig måde. Ikke?
Ja.
Så det var det første. Der havde vi jo ligesom ikke eksekveret noget. Da vi så havde fået samlet lidt folk i organisationen, vi fik nogle forretningsfolk ind og sidde hos os, jamen så fik vi lavet de første standard dataløsninger. Og så fik vi lagt et fint visualiseringsværktøj ovenpå.
Mm.
Og det, som det så gav, det var jo, at folk kunne se, at nu var her en standardløsning, som alle par kunne tappe ind i. Det var folk vildt glade for.
Mm.
I stedet for, at de selv skulle hakke rundt og finde data forskellige steder fra.
Ja.
Og de havde endda en nem tilgang med det her lækre visualiseringsværktøj.
Ja.
Så lækkerhed og det der med nem tilgængelighed, det er rigtig vigtigt.
Mm.
Og så vil jeg sige, læren her er jo også, at selvom vi har lavet en standardløsning på et område her, det her var omkring kunder og alle deres attributter, jamen, altså hvis du ikke bruger de her standarddataløsninger kontinuert, så er det ikke nemt.
Mm.
Så altså, det kræver noget kontinuerlig læring af undervisning og organisationen på, hvordan man så bruger de her dataløsninger lokalt. Ikke?
Ja,
for i vores filosofi har været at lave noget centralt fra, som man så bruger lokalt.
Ja.
Og så er vi ligesom second line of defense til at hjælpe folk.
Ja.
Og det er det samme, jeg har forsøgt at dyrke de andre steder, jeg har været.
Det her med at tænke stort og starte småt, kan det ikke være svært i sådan en stor organisation, altså en kompleks organisation, hvor tingene jo også skal eskaleres lidt undervejs, tænker jeg. Hvor man jo gerne vil vide, hvor man måske ender, fordi det kan være, at man ellers skal lave ting om igen og igen.
Ja, men altså man kan sige, givet den viden, man har på det pågældende tidspunkt, må man jo forsøge at sætte sig en ramme for, hvad er en eller anden form for modbillede, det diskuterer vi jo stadigvæk, om vi har. Men, men altså, med den erfaring, man har i hvert fald, jeg har også med de andre steder, jeg har været, så tænk det stort inden for den ramme, og så starte noget op, som gør, at man, altså, det er svært at starte stort, fordi at, du ikke har leveret noget.
Mm.
Så du er nødt til at vise, at du kan levere noget værdi, som folk bliver glade for.
Ja.
Og så skal det gerne være noget, der betyder noget for folk, for at du så kan hvad kan man sige, få accept for, at det er okay at tage næste skridt. Det har vi faktisk gjort hos os, fordi vi startede samtidig med de her standard data BI-løsninger, så startede vi så det her Advanced Analytics spor op også, som vi så fik struktureret på tværs af organisationen som en center of excellence. Og der har vi jo fået nogle ekstra penge og midler til at skalere det. Og det er jo fordi, at vi har fået skabt noget awareness, og der har været noget awareness i direktionen på, at vi skulle gøre noget med det her.
Ja. Hvordan skaber man den awareness? Fordi vi tre kan jo godt blive enige om, at det her det er det, man skal. BI og data generelt og digitalisering. Men der sidder nogle topledere, der ikke måske, uden at fornærme nogen, har den samme passion for det her område som os. Hvordan skaber man awareness hos dem?
Altså man kan sige, grunden til, at de måske ikke altid har passionen, det er jo fordi også det, at de har jo ikke haft den oplevelse andre steder. Så derfor er det også nogle gange svært at fortælle. Altså man kan godt fortælle det genialt, men det, hvis man ikke selv har prøvet det, det ved vi jo selv, så kan det godt være svært at sige, ja, det er genialt. men vi har jo fået nogle ledere ind her, som faktisk også har pusset på sammen med mig, og som sidder over mig, altså på niveau 2, og et, som har sagt, vi skal det her. Og det har jo helt klart hjulpet mig, så jeg ved, altså, jeg kan komme med min input nedefra, bottom up, jeg kan forsøge at påvirke mine peers, så de også snakker til direktionen. Men at the end of the day, så tror jeg altså også, det kræver lidt, at man har en i direktionen, der bare synes, det er vigtigt, det her. Ja. Og det er vi så heldige at have her, kan man sige.
Og det gælder vel også om hurtigt at vise den her business case, for de sidder jo vel og tænker i kroner og øre,
ja.
Uden at, specielt i sådan en bank, at man kan rent faktisk gå ind måske og vise, at hvis vi implementerer det her, så kan vi minimere omkostningerne eller ja. Forøge bundlinjen?
Der må ja. Alligevel være blevet bedt om at komme adskillige regneark, jeg tænker, sådan en finansiel institution ja. Taget betragtning. Ja.
Man kan sige, at det der, i det her tilfælde, der har det været meget at sige, hvad er fundament, altså hvad skal vi bare have lavet? Og hvad er icing on the cake, som kan forbedre vores processer i forretningen, eller hvad kan det skabe os nogle flere indsigter i forhold til vores rådgiver og kunder direkte. Ikke? Og fundamentarbejdet, det har vi sådan set bare fået sponsorat til, fordi vi har haft en stærk leder på niveau 1 og 2, som har sagt, det skal med det her, efter jeg har snakket sammen med dem også. Og så det her icing on the cake, altså det, som vores forretning også skal engagere sig og få implementeret vores modeller, jamen der har vi faktisk kunne lave business cases i en eller anden grad. Så der har de været meget fokuseret på, I er nødt til at få commitment fra forretningen på, at det her også giver nogle penge på den anden side.
Men det har vel også en fordel, har det ikke det? Altså, at man netop
klart.
Skal lave business case, selvom man bliver tvunget til at tænke, ja. Det bliver ja. Skide godt, kan ja. Vi ikke bare...
Ja. Ja, man kan sige, altså business cases er jo nemmere, når det handler om procesoptimering, og det er markant sværere, når det er noget, der rammer vores kunder. For du kan godt have et par gode prædiktive modeller, som siger noget om, at du, hvis kunden har det her givende behov, han vil gerne lave en tilbygning, eller hvad han nu kan være, jamen, og derfor skal du ringe til ham, fordi han har der er de her den her adfærd, som siger, at han har den interesse. Men om han så fanger på, og det er jo der rigtigt og så videre, det er svært at lave en business case på. Hvorimod, hvis du kan procesoptimere og bruge machine learning eller AI til det, eller nogle lækre BI-rapporter på det, så er det nemmere at kvantificere. Og med meget tid kan vi rent faktisk spare, hvis vi kombinerer den her model med en robot, og så hvad hedder det... så implementeringen, og dermed så sparer man det, der svarer til 3 mandedage, mandår, og så kan de lave noget andet, eller hvad
nu skal. Ja, det er altid nemmere at lave et beregning på indersiden, hvis man kan sige det sådan, i stedet for der, hvor du skal ud og sige, vi får 20 nye kunder, eller 200 nye kunder, og de i øvrigt omsætter for så meget mere. Ikke?
Så det er mere sådan et strategisk valg, man så skal tage der.
Yes.
Og af samme årsag, de business cases, som vores folk har lavet, har primært været på proces.
Okay.
Det er i hvert fald der, det er nemmest at få forretningen med, kan man sige. Ikke? Fordi det kan vi alle sammen sådan lidt bedre forholde os til.
Ja.
Men vi gør nu begge dele.
Klart.
det her Center of Excellence. Nu er det ikke nogen hemmelighed. Jeg ved lidt om jer, fordi jeg har hørt nogle rigtig, rigtig gode indlæg, I har holdt. Hvordan er I indrettet? Fordi du er lidt inde på, at I er også meget ude ved brugerne. Vi er ude og laver showing is believing, og I har mange slutbrugere et eller andet sted, der skal holdes i hånden, og I skal gøre dem glade osv. Hvordan er jeres Center of Excellence indrettet?
Jamen altså, vi har jo... Begge spor hos os, altså BI og AA-sporet, er det, vi kalder Center of Excellence. Og det, der så er filosofien her, det er, som sagt, at vi har nogle folk, der ved rigtig meget om data, og de er gode til at understøtte de folk lokalt, der så sidder og bruger data, primært på forretningssiden. Og jeg bruger sådan en 70-30-regel, så mine folk, de kan typisk 70% data og 30% forretning. Og det er så omvendt ud af forretningen, ja, der er de 70% forretning og 30% data. Så vores dataløsninger skal være så pædagogiske, at de rent faktisk rammer de 30% hos slutbrugerne. Ikke? Mm. Og i det omfang, at de har brug for andre data, hvilket de jo også har, jamen så hvis de ikke selv kan lige... finde ud af, hvordan man fremskaffer det, så bruger de typisk mine folk. Så det, vi plejer at sige, det er, hvis det bliver lidt mere komplekst, man bruger flere datakilder, jamen, så bruger man typisk os som Center of Excellence. Hvis man skal lave en lidt federe rapport, der er standardiseret osv., så bruger man så også os. Mens man lokalt laver sine analyser ad hoc, laver det mere simple dataarbejde. Og for ligesom at sikre, at de her dataløsninger også bliver brugt lokalt, jamen så har vi folk siddende ude 1-2 dage om ugen. Jo. Og altså, man kan sige, at det her er jo en rejse. Det er en rejse, hvor vi skal ændre en kultur med, at folk har været vant til selv at sætte data sammen, og har været gode til det. Og så også, at det her med viljen til, når man har travlt i hverdagen, så gør man bare det, man altid har gjort. Mm. Så derfor er det egentlig vigtigt, at vi forsøger at hjælpe dem lokalt til at sige, brug nu de her løsninger, vi har fra centralt hold. Så der er det gode med at sende folk ud, at så bruger de også vores løsninger, for de vil gerne. Ja. Men det er mere der med at føle, at man har tiden og kan overskue det hverdagen.
Ikke? Jo, i en travl hverdag, så begynder at gøre noget, der er nyt, og noget, som man ikke er helt lige så vant til, som man plejer at være.
Ja. Ja. Og så kan man sige, det bliver også nemmere, jo flere af de her standarddataløsninger, vi får ud. For vi har nogle ude i dag, vi har en stor løsning ude i dag, og nu begynder vi i næste halvår at få nogle flere ud. Og det var også det, vi havde der, hvor jeg var før. Der havde vi også nogle standarddataløsninger, man kunne bruge lokalt, som vi så brugte en hel tid på at undervise folk i. Her har vi så også det, vi kalder nogle erfagrupper, hvor vi så har eksterne indlæg og prøver på at holde folk til ilden med de her løsninger og visualiseringsværktøjer, og hvad er best practice, og hvad har vi gjort herover, og et par gode nye cases siden sidst, og så videre. Sådan som vi trigger de lokale analytikere til at bruge det, som vi har centralt fra. Og jeg synes, jeg har faktisk været positivt overrasket over, hvor meget traction der er her. Folk vil virkelig gerne, og det er super fint. Det gør så også, at vi har svært ved at følge med efterspørgselen. Ja. Altså, vi er ikke rigtig gider organisatorisk til det træk, der er på os, men det er jo en del af en rejse.
Jo, men det er jo i bund og grund et positivt problem et eller andet sted, ikke? Men det er jo en meget god tilgang. Altså det er jo den der, altså den med ligesom at have erfagrupperne og communities, altså det der med at sådan at think global, act local agtig tilgang, ikke? Ja, og få den sådan rigtig op at spille i en organisation. Det er jo måden at drive en forandring på på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Man kan jo også, som du selv er inde på, I er jo lidt ramt af jeres egen succes, og jo mere man dyrker de her communities, jo bedre bliver de forhåbentlig til at hjælpe hinanden også derude et eller andet sted. De bliver bekendt med folk på tværs af afdelingerne osv. Ja. Så I kommer ind af eksperterne, og de sidder derude og hjælper hinanden ude i forretningen også.
Ja, og der kan man sige, at de steder, jeg har været, de sidste par steder, jeg har været, de har været sådan mellemstore organisationer, så der kan man godt kende sine analytikervenner rundt omkring i huset. Større er husene trods alt heller ikke. Hvorimod hvis du rammer en stor, altså rent stor organisation, så tror jeg, det er lidt mere komplekst. Ja.
De her erfagrupper, er det kun offline, hvor I mødes en gang imellem, eller sker der også noget online? Har I skabt et online community eksempelvis?
Det har vi ikke nu, og det vil vi måske gerne. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er svært at få de der communities til at virke rigtig godt. Men vi har planer om, at vi skal gøre det. Ja.
Mm. Spændende.
Hvad er det så for nogle barrierer, som I oplever på netop på communities, hvis vi bliver ved det? Altså, når det er svært at få dem sådan til at fungere. Hvad var din ambition for den? I din optimale verden, hvordan fungerer det?
I optimale verden, så ligesom vi bruger også som second line support i dag, kan man sige, hvis vi ikke kan lokalt selv, så bruger de også, som sidder globalt, som man så må sige, som center of excellence. Jamen, så skriver man jo lige ind i communityet. Jeg har det her problem med noget i Power BI, eller med den her kundedataløsning. Mm. Jeg mangler branchekode, eller hvad det nu kunne være.
Ja.
Og så kunne man forsvare det inden. Gennem nogle af de andre brugere. Ja, det ville jo være mega nice.
Mm, klar.
Men her med at have her overskud og hjælpe hinanden der, så tænker jeg stadigvæk, der er lidt vej. Ja. Vi har faktisk et community, som faktisk fungerer ganske ok. Som kommer ud af et SAS-miljø, som på tværs af huset. Og det kan være, at man kunne bruge noget herfra, for der har jeg indtryk af, at de er ret gode til det på hinanden.
Ja, præcis.
Men for at community virker, så det er også en kulturforandring, ikke? Mm. Fordi man skal være villig til at afgive og bruge lidt tid på det derinde imellem, og man skal brænde så meget for det, og synes, man har tid til det, at man bare gør det.
Jo, og man skal finde sådan et fælles fællesskab. Altså man skal finde ud af, at man rent faktisk har noget til fælles med hinanden, og man kan give hinanden et eller andet, ikke? Og blive passioneret omkring noget.
Ja.
Og nogle gange så bliver det værktøjet, ikke? Hvor man siger, nej, du kan også godt lide det her, det kan jeg også godt, og vi kan rent faktisk hjælpe hinanden på den måde at blive stærkere, ikke?
Jo. Men,
sådan er det jo også en rejse.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre det her, du var lidt inde på omkring de her forretningsbrugere, der sidder, når det er simple rapportkrav, så gør de det selv. Er man ikke lidt bange for det her corporate-land, der kan opstå?
Altså man kan sige, vi har faktisk en aftale med forretningen om, at de laver ikke fast rapportering. Det gør vi. Og det snakker vi så med dem om fra tid til anden, når det er, at det alligevel går stærkt, og det der var en hårdanalyse til en hurtig beslutning, er gået hen og blevet til en fast analyse, og alligevel en rapport. Men formålet med ikke at lave rapporter lokalt, det er jo for det første, at det er jo ikke effektivt, at man selv sidder og opdaterer noget lokalt hos sig selv. Så man efterhånden, så bliver man jo syltet ind i driften, man så må sige, at der kan vi meget bedre skalere tingene. Og den anden ting er, at lige pludselig har man skabt nogle nye begreber, så man bliver et nyt lokalt center of excellence på data, og det er ikke effektivt.
Mm.
Og det er forretningen sådan set godt med på. De kan jo også godt se fordelen i det. Ja. Men jeg er jo på, at det her, det er jo helt klassisk, og sådan har jeg været alle de steder, jeg har været.
Mm.
Og det er jo noget, man bliver ved med, at skal kontinuerligt arbejde med. Og det er det samme med de her dataløsninger. Altså hvis man gerne vil sikre en sandhed og sikre, at vi er konsistente i vores brug af analytiske indsigter, jamen, så bliver det noget, man skal arbejde med hele tiden.
Mm.
Så det, du fortalte sidste år, det skal du faktisk også fortælle i år, fordi der er kommet nyere brugere til. Og dem, du fortalte sidste år, de har faktisk ikke brugt data så meget siden sidst, så de skal lige have den en gang til.
Ja.
Hvordan får I onboardet de der nye brugere? Lad os sige, der starter 10 nye folk i Nykredit i den her måned. Er det nogen, I tager fat i fra dag i dag, eller er det nogen, I spotter undervejs, når nu de begynder at logge ind på portalen og så videre?
Nej, altså faktisk så melder folk sig selv. Altså, der er så god traction, og huset er super fornuftigt, om man så må sige. Så de ved godt, at det er os, de skal tage fat i, og at de skal melde sig på nogle af de her standardkurser, som faktisk er ude af huset. Mm. Sådan så de kommer op og kører, og de melder sig også selv til de her Alpha Forums, som vi har, struktureret.
Ja, spændende.
Så vi er ikke ude og monitorere på den måde.
Nej.
De kommer til os, og det er jo en del af filosofien her også. Altså, du ved godt, man kan organisere sig på flere måder. Man kan centralisere det hele, og lade alle forespørgsler komme ind centralt, så man ikke kan noget lokalt.
Mm.
Det er jo ligesom pisk til gangen, ikke?
Mm.
Men man kan også ligesom sige, hvad med at prøve med gulderoden og lave noget, som man simpelthen bare ikke kan lade være med at bruge lokalt, fordi det bare er federe, og hvad hedder det, giver dig den mere værdi, som du ikke havde før.
Mm.
Og vi har forsøgt at gøre lidt punkt to her, også fordi vi er så store, som vi er, men også bare fordi det giver god mening at have hurtige beslutningsindsigter i hverdagen i forretningen.
Ja.
Kan du nævne nogle af de vigtigste ting, som I mangler at eksekvere på? Du har allerede nævnt noget omkring, hvordan I er organiseret, og du har snakket lidt ind til self-service-universet osv., men, ja. men måske både, hvad mangler I at eksekvere på for virkelig at blive datadrevet? Fordi det er jo igen en stor forretning, så der er sikkert hele tiden noget at tage fat på.
Ja, altså... vi skal have mere af vores self-service løsninger. Mm. Vi har lavet en større løsning nu, og i løbet af næste halve år kommer et par stykker mere. fordi det er meget nemmere at gå ud i forretningen og tale standard og bruge data på den rigtige måde, når man også har nogle varer på hylderne. Mm. Så den del er super vigtig. Ja. Og så skal vi sikre os, at tingene ikke løber fra os. Altså, vi bruger det her visualiseringsværktøj, bruger vi rigtig meget. Jeg har også fået virkelig stor positiv traction i huset. Man skal bare passe på, at det ikke bliver en ny Excel. Ikke? Mm. Så det er jo også et opspunkt, at vi ligesom sikrer at holde hånd i hanke med governance omkring brug af data og brug af vores værktøjer, som vi nu har sluppet løs.
Ja.
Og så på A og altså på Amarks Analytics siden, der er vi jo i gang med at sikre, der har vi faktisk et projekt, der sikrer en fremtidig platform, både for AA-området, men også for BI-området. Så det er jo i hvert fald noget, jeg har rigtig meget fokus på, at den rejse fortsætter, og den er god. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vores pull fra forretningen bliver endnu større fremadrettet. Og det handler jo om, igen, som vi snakker om, at showings believing, altså vi kommer med flere ting, flere modeller ud i forretningen. De vil jo virkelig gerne teste, når der kommer nogle nye ting. De er virkelig på her. Det er super fedt. Det har jeg tidligere oplevet andre steder, hvor det var lidt tungere, men her er man altså på, når der kommer noget. Og der vil jo være rigtig fedt, når vi så får et nyt budget over, og nogle nye ting, de skal forfølge forretningen, de så også kan inkorporere deres budget til næste år. Så kan machine learning AA simpelthen hjælpe mig med at effektivisere min proces, eller give en bedre service til kunden med 5%, whatever, ikke?
Ja.
At man udfordrer sig selv på det.
Ja.
Jeg ved, Amazon, de har jo, en af mine medarbejdere viste mig, at Amazon, de har sådan et, i deres årlige budgetlægning, så har alle afdelingsledere, de får sådan en, hvor mange procent kommer machine learning til at hjælpe dig og effektivisere dine processer.
Okay.
Til næste år. Det er jo et fedt mindset, ikke?
Ja, altså,
så hvis vi kommer derhen på et tidspunkt, så vil jeg ligesom sige mission accomplished.
Klart. Og der ligger i alle forretninger, eller forretningsteams.
Men det lyder som om, I er på en god rejse med at få demokratiseret data sådan i et eller andet omfang i hvert fald, og det er det, der ligesom er vejen derhen. Men I må vel også have noget, som er meget sådan mere standardiseret. Altså, I er jo også omvendt en organisation, som skal have underlagt en masse myndighedsregulativer osv.
Ja.
Altså, den opgave løser I vel også? Er det så også jer, der løser den? Eller hvordan?
Den opgave løser vi også. Nu kan vi bare tage meget af en kommerciel perspektiv.
Ja.
Men vi hjælper jo alle de rapporterende enheder, langt de fleste i hvert fald, på et langt niveau, i forhold til at sikre, at vi er compliant, og vi kan rapportere til diverse myndigheder, altså Finanstilsynet, Nationalbanken og så videre.
Men det er vel også noget, jeg tænker bare, I må også leve sådan en hverdag, hvor det også nogle gange kan komme ind og stjæle hele agendaen. Altså nu har vi jo lige fået, eller det har vi så ikke fået nu, men vi er på vej til at få en ny regering på et eller andet tidspunkt, ikke? Og så kan der komme et eller andet ny regulativ af et eller andet sted fra, som så kan stjæle en dagsorden.
Ja, men det er også rigtigt. Ja. Altså man kan sige, first things first, og i vores sektor, så handler det altså om at være compliant og stå rigtigt på banen i forhold til myndighederne.
Ja.
Så vi, hvad kan man sige, fastholder den integritet, vi nu har over for samfund og kunder. Ja. Og der fylder det her rapportering til myndighederne rigtig meget, og det er også, altså det er jo rigtig spottet, fordi det er jo også det, der måske har gjort, at den her kommercielle del, den er gået lidt langsommere, end jeg nogle gange havde håbet, fordi at det andet, det fylder bare meget.
Ja.
Og det skal, altså, det har jo første prioritet. Mm.
Men på den måde, så er I jo egentlig også lykkedes med at jonglere med det her mode 1 og mode 2, som Gartner, de ofte taler om. Ikke?
Ja.
Altså, fordi I lever da i den grad i en verden, hvor I har begge dele med, og viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre.
Ja.
Det er da meget cool. Mm-hmm. Så om vi skal til at lukke af, har du et eller andet, du tænker, vi lige skal nå at have ud af Ernst?
Jeg vil godt spørge Ernst, hvis du kan give lytterne tre gode råd, eller i hvert fald et godt råd i forhold til den datarejse, som de er på. Du har sikkert givet en masse, men hvis vi lige skulle summere op fra dit synspunkt.
Jamen altså, jeg tænker jo, at det er super vigtigt at sikre sig, at man har noget forankring fra topledelsen, når man starter sådan en rejse her. Så det er den ene ting. Sikre forankring fra topledelsen, hvis ikke du har det, så er det en udfordring. Nummer to er at helt klassisk at få sat det rigtige hold, som kan gå ud og prædike samme ting, som du kan. Og så altså om at være datadreven. Og så sidst men ikke mindst, det her med, som jeg nævnte på gange, showing is believing. Men altså komme ud og få vist nogle resultater, nogle af de ting, som giver værdi for forretningen. Det giver mening. Altså det er de tre vigtigste ting, vil jeg sige.
Ja. Dem er jeg sikker på, at alle kan bruge. Det er helt sikkert. Ernst, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi her på, det er synd, lytterne ikke kan være med her, ikke? Fordi vi kan se, at den danske sådan næsten sommer udfolde sig herude ude bagved. Men tusind tak, fordi vi måtte komme.
Ja, mange tak.
Selv tak.
Det var et spændende besøg ude hos Ernst og ude hos Nykredit. Mm. Helt sikkert en organisation, der heldigvis passede meget ind i det, som vi startede med at snakke omkring, en strategisk tilgang og noget med at flytte noget fra A til B. Ja. Jeg var ret vild med hans opsummering til sidst med de tre punkter. Det var godt, vi lige fik dem ud af ham. Ja. Altså, jeg synes jo, at det, der selvfølgelig var noget omkring forankring, det talte jo meget ind til den her omkring visionen og få skabt et eller andet en eller anden bevægelse, som vi gerne vil hen, og et formål med det, som vi laver, og få noget ledelsesmæssig opbakning med, selvom at der var en del også bottom-up i det her, men det bliver der jo, fordi det er jo det hårde arbejde, det er jo det slid, som vi alle datapassionerede mennesker, vi skal igennem. Ja. Hvad tænkte du?
Jamen, jeg er jo selvfølgelig meget enig. Altså, jeg synes, der var nogle ting, hvor jeg også selv tit har tænkt, jamen, det er svært at synliggøre værdien, som Ernst også er inde på, hvor han siger, at det vi har startet med, det er procesoptimering.
Mm.
Hvis vi kan minimere nogle arbejdsprocesser og forbedre vores BI i den forbindelse, så har vi hurtigt skabt værdi.
Ja.
Hvor han var også inde på det her eksempel med, at vi predicter et eller andet, en kundesegmentering, bliver vi bedre til at ramme de her kunder, skaber det noget mere værdi.
Ja.
Det synes jeg er interessant at sætte fokus på, hvor man kan starte netop for at finde, eller vinde topledernes opbakning.
Ja.
Så det her med at sætte det rigtige hold, det synes jeg er noget, man snakker mere og mere om ude i organisationen. Hvordan skal vi organiseres?
Mm.
Her er de jo meget, meget brugercentriske. Det vil sige, de havde den her 1 til 2 dage i ugen, sad deres folk ude i forretning. Og det skaber jo den her awareness, som er altafgørende for, at man både lytter til, hvad der sker, hvad der er behov for, men måske også lytter til, hvis det er ved at stikke lidt af.
Mm.
Fordi nu snakkede vi meget den her mode 1 og mode 2 også her, hvor der er jo lidt cowboy der land over det, samtidig med, at vi har jerngreb om rapportering til topledelsen, hvilket er, hvad kan man sige, super godt udgangspunkt, men vi skal ud og mærke dem, fordi de mødes kun i de her RF-grupper en gang imellem.
Ja.
Og de sidder ikke og monitorerer brugen af deres BI-setup, så derfor skal vi være tæt på dem, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan lære af at have en organisering på den her måde.
Ja, både en organisering, og så også det, at du så også har en sammensætning af dit team, som kan understøtte begge dele.
Ja.
Altså, at du netop både mode 1 og mode 2, at jamen, hvis du kommer fra en verden, som måske har været mere mode 1 præget, jamen den verden er stadigvæk relevant, og de kompetencer er stadigvæk relevante i form af at kan levere datamodeller eller tilsvarende. Men du skal også have nogle, ofte i hvert fald, nogle nye kompetencer, som i højere og højere grad kan understøtte, hvad hedder det, mode 2, og det synes jeg også, vi har set både med gæster i den her podcast, men også generelt set, om det så er, hvad hedder det, folk, som kommer ind med en anden uddannelse, måske en mere kreativ uddannelse, end en kommunikativ uddannelse, eller et eller andet, men som kan være med til at give et nyt pust ind i sådan et team.
Ja.
Det er da helt sikkert vigtigt.
Ja, der synes jeg, den her 70-30-regel, som han var inde på.
Det var vildt god.
Altså, 30% forretning og 70% teknik, og så modsat ude i forretning. Ikke? Altså, det tror jeg godt kan være en rettesnor for mange, at det kræver lidt mere end bare teknisk fokus for at få det her til at lykkes.
Ja, helt sikkert.
Så jeg synes, de har gang i rigtig, rigtig mange spændende ting.
Ja, altså, og så var jeg vild med hele hans begreb omkring showing is believing. Ja. Altså ikke seeing, men showing, det synes jeg er fedt. Ja. Det med at kan gå ind og sige, jamen prøv at høre, det er vores ansvar.
Det er vores ansvar som BI-passionerede, som datapassionerede mennesker, at gå ud og vise, hvad det her det kan bruges til, fordi vi ved godt, at det er det, der virker. Det er at komme ud og vise, hvad er det, den her, hvad er det for noget, du vil kunne komme til at opnå. Vi kan lave nok så mange powerpoints, vi kan lave nok så mange rationelle argumenter, men i det øjeblik, at vi går ind og viser det, så kommer der til at ske noget helt magisk, og så vil der være nogle mennesker, der tænker, okay, nu kan jeg forestille mig, hvordan min hverdag den ser ud. Ja.
Og det lader rent faktisk til, at der er sket noget magisk herude, fordi vi snakker om det her med også onboarding af nye brugere, hvor Ernst sidder og siger, jamen, det er fordi, der er så god traction ude for retning.
Ja.
Vi behøver ikke planlægge os ud af det. De kommer selv og henvender os og spørger, om de må være en del af RF-grupperne, hvordan de bliver logget på den nye platform.
Ja.
Jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er et unikum, fordi og det er nok også, fordi data lever så godt i Nykredit, men det gør ikke noget også at tænke nye medarbejdere ind i sin onboarding-proces.
Mm.
Ligesom når man starter et nyt sted, jamen, så skal man høre lidt om virksomheden, man skal måske snakke med HR, man skal snakke med logistik, og alt efter, hvad det nu er. Så skal vi også lige snakke med BI, høre, hvad BI kan.
Mm.
Og når BI-teamet kommer og præsenterer, hvad de kan, jamen så kan man lige tilmelde sig platform, man kan tilmelde sig det kommende kursus, man kan tilmelde sig de communities, man har internt, osv. Så jeg tror, man også skal være proaktiv i den forstand, selvom herude var det ikke et problem. Men det gør ikke noget at tænke det ind i et onboarding-forløb af nye medarbejdere også.
Bestemt. Men lad os få lukket lige så stille ned på den her seance, hvor vi har været meget sådan på den strategiske, og det med at flytte en organisation også.
Ja.
I næste uge, der kommer vi i den grad til at kontekstskifte i forhold til, hvad vi lige har snakket om nu. I hvert fald i et eller andet omfang, fordi der skal vi på IoT Week med 800 eller 1000 mennesker, eller meget, der nu kommer til at komme igennem der i Aarhus på den store konference, som er derude. Vi glæder os vildt meget til at komme på, og vi skal, jeg har et indlæg, og det har en af vores kolleger også, som er der på, og derudover så laver vi selvfølgelig en optagelse på standen, så hvis man er der om onsdagen, så kig endelig forbi, så bliver det der, vi gør det. Og så ser vi, om ikke vi kan få nogle kloge hoveder forbi og deltage på der. Det bliver spændende, og sikkert også med en masse larm i baggrund. Ja. Det bliver sikkert noget vejrfjælleri, men jeg synes, den understreger meget godt en af vores ambitioner omkring selve podcasten.
Ja. Og lad os runde af med at hvad kan man sige, fortælle vores allerstørste ambition. Det kan godt blive vildere.
Det kan altid blive lidt vildere.